Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi slušaoci. Evo nas u još jednoj emisiji Pođite s nama u Iran, u kojoj nastavljamo svoje putovanje kroz pokrajinu Kurdistan na sjeverozapadu Irana. Tu ćemo upoznati grad Marivan. Ostanite s nama. Obzirom na poseban geografski položaj, klimatske uslove i raznolikost prirode, historije i kulture Marivana, ovaj grad je od velikog značaja. Na sjeveru i zapadu grad Marivan graniči sa Irakom, a smješten je 1272 metra iznad nivoa mora i 128 km zapadno od glavnog grada pokrajine Sanandađa. Prosječna količina padavina u ovoj regiji godišnje iznosi više od 250 mm, što je jedna od najviših stopa godišnjih padavina u Iranu. Stoga ovo područje je bogato zelenim i visokim planinama, podnožjima, dolinama i ravnicama, kao i raznolikom florom. Nekoliko postojanih rijeka teče kroz doline i ravnice ovog područja. Ove rijeke su zajedno sa zelenilom prirode ovog regiona kreirale jedinstven i predivan krajolik, koji plijeni pažnju turista. Odgovarajuća klima je zauzvrat doprinijela razvoju šumovitih dijelova na planinama i u njihovom podnožju. Neki od plodova i stabala koji rastu u šumama ove regije su kruška, orah, badem, javor, pistacija i hrast. Flora zauzima ogromno područje, prostirući se od sjeverozapada do jugoistoka i istočnih distrikta Marivana. Šumska područja zauzimaju prostor od blizu 200.000 hektara, što podrazumijeva više od 60% šuma Kurdistana. Regionalne šume, među kojima je jezero Zarivar, zahvalne su za jedinstven pejzaž koji se oslikava u gradu Marivan. Grad se nalazi u podnožju nadomak ogromnih prostranstava. Ekonomija ovog grada dugo je bila zavisna od upotrebe prirodnih izvora, livada i šuma. Dakle, govedarstvo, ribarstvo i trgovina stočnim proizvodima imali su važnu ulogu i životu ljudi ove regije. Na mnogim mjestima stočarstvo i rukotvorine također su doprinijele regionalnoj ekonomiji. Danas su glavne ekonomske potpore ovog područja poljoprivreda i stočarstvo. Najvažniji poljoprivredni proizvodi su duhan i žitarice. Također, ručni radovi, pogotovo izrađivanje ćilima, su uticali na razvoj ekonomije ovog područja. Grad Marivan je poznat po dugogodišnjoj historiji, kulturi i civilizaciji. Historijski spomenici ove regije dokazuju ovu činjenicu. Na osnovu istraživanja koja su provedena u historijskim dijelovima Marivana, čovjek se tu nastanio prije 3000 godina. Obzirom da je grad Marivan predstavljao rutu Stesifon Tahte, Sulejman bio je od velikog značaja za vrijeme Parćana i Sasanida. Kasnije ovaj grad imao ključnu ulogu, povezujući brojna područja. U njemu se nalaze neka od historijskih i prirodnih turističkih znamenitosti koje ćemo danas upoznati. Jedna od neprocjenjivih historijskih znamenitosti Marivana je tvrđava Imam, koja je udaljena 3 km istočno od grada. Izgrađena je 945. godine. Ostaci kamenih stepenica spremišta za vodu u ovoj tvrđavi sačuvani su do danas. Jedan vladar provincije Kurdistan je renovirao ovu tvrđavu, pored koje se mogu vidjeti i ostaci džamije. Selo Negel nalazi se na putu od Marivana do Sasandađa, te je od ogromne važnosti. Ovo selo je steklo slavu zbog svoje vrijednosti i starih primjeraka Kur'ana koji su sačuvani u ovom selu, a koji datiraju iz perioda od prije 1000 godina. Jezero Zarivar se smatra kao dio predivnog pejzaža grada Marivan. Jezero je locirano 2 km zapadno od grada Marivan na nadmorskoj visini od 1285 metara. Ovo jezero crpi vodu iz nekoliko izvora. Zelena polja i planinski, šumski dijelovi okružuju ovo jezero, koje je inače duboko 5, a široko 1,6 km. Maksimalna dubina jezera iznosi 5,5 metara. U njemu je omogućeno stanište za različite vrste riba, što podrazumijeva bijelu ribu i šarana. Obzirom na prirodne ljepote koje ima ovo jezero, kao i na prisustvo raznih vrsta riba i ptica, ono predstavlja top destinaciju za ekoturiste i lokalno stanovništvo. Treba napomenuti da se površina jezera pretvara u led zimi, tako da ljudi mogu hodati preko smrznutog jezera u tom periodu. Turističke atrakcije Marivana nisu ograničene samo na ove šumovite predjele i jezero Zarivar. Regioni kao što su Uraman, Taht i Džavrud, u kojima prevladava blaga klima, nalaze se na visini od 1452 metra. Također su prelijepi predjeli ove regije. Uraman je ogromna planinska regija koja zauzima južni Kurdistan i sadrži jedinstvenu klimu. Narod ovog područja govori Urami dijalektom. Ostaci zoroastrijanskih hramova ovog regiona pokazuju da su tu nekad živjeli zoroastrijanci prije svog prelaska na vjeru islam. Narod Uramana je muslimanski, a brojni naučnici sa ovog područja su postali poznati. Narodna tradicija ovog kraja ostala je netaknuta. Mnoge ceremonije koje se tu održavaju duboko potiču od islamskih vjerovanja tamošnjih stanovnika. Region Marivan, u kojem se nalaze mnogi planinski i šumoviti predjeli, livade, nekoliko rijeka i močvara, pružaju odgovarajuće uslove za život divljim životinjama i pticama. Najvažnije životinje ove regije su leopard, vuk, lisica, ovan, ovca, koza, grizli medvjed i divlje svinje. Tu su i mnoge lokalne ptice, a neke od njih su jerebica, orao i patka.
Dar wazir wa khodami khokman دال گیل شیر جن کورپیل گافار ایل خون عاشق ایل جور فرهاد و برینی بی ستون هر جنیگی پشت جبه صد پیانات خوی هیچ وقت اصر اسیری ناتدوانه شوی بوزی این چینم پی بوز شهادت جور نیر چی فرنگی سیر فصل مندگار دیر دیر
دار دیل مهربان و خویش دیل جور شیر
قهرمان عاطفه لوقت گیان بازی دلیر که من دروازه گی آزادگی بی بد جن نخلگان قصد شیرین گانیان پر لفشن شعر من بی ود دم گوی عاشق ایل سر و دار بی و دروازه ای دل آزادگان جوره و ها
داخل دل خاک وینه یادگاری من وجید
سر و دار چین و عشق سر و داری من و جین